listening to Passport Spot the Past
สวัสดีครับพบกับภาสพลโชคชัยนรงค์เหมือนเดิมนะครับพบกับพอดแคสต์ที่จะทำให้ทุกคนสนุกกับประวัติศาสตร์เหมือนได้ไปท่องเที่ยวแล้วก็เข้าใจรู้ลึกเหมือนได้อยู่ในเหตุการณ์จริงเลยนะครับวันนี้พบกับตอนที่5ของ Passport พร้อมกับการวนกลับมาที่ทวีปเอเชียอีกครั้งหนึ่งนะในเรื่องท็อปิกที่จะพูดวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของถ้าใครเคยเล่น PS4 หรือแบบชอบดูสตรีมเมอร์สายเกมสักหน่อยก็น่าจะรู้จักเกมนี้เนาะดังประมาณปี2ปีที่แล้วเลยไอ้เกม Ghost of Tsushima นี่แหละจะบอกว่าเกมเนี้ยมันมีเค้าโครงมาจากประวัติศาสตร์จริงที่เกิดขึ้นจากการขยายอาณาเขตของมองโกที่จะบุกไปญี่ปุ่นแล้วสงครามนี้มันจะเป็นที่มาของลมกามิกาเซ่หรือว่าพายุไต้ฝุ่นนั่นแหละครับถามว่าทำไมต้องเป็นมองโกบุกญี่ปุ่นเพราะอย่าลืมว่ามองโกยุคนั้นเนี่ยในยุคก่งกุ๊บไลคานเป็นยุคหนึ่งในยุคที่เจริญรุ่งเรืองมากขยายอาณาเขตได้ไกลกว่ายุคเจงกิสข่านได้หลายเท่าแต่เดิมในยุคเจงกิสข่านอยู่ประมาณสักแบบมองโกเอเชียกลางจีนตอนเหนือหรือว่ารัสเซียบางส่วนนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่าทางอาณาจักรเนี่ยขยายลงไปที่จีนตอนใต้ด้วยอยู่ที่ยุโรปรัสเซียส่วนตะวันตกแล้วขยายมาที่ตอนออกกลางก็คือประมาณสักปากีสถานอิหร่านอิรักแล้วรวมถึงเกาหลีด้วยนะครับและญี่ปุ่นเนี่ยก็จัดว่าเป็นประเทศที่มีทองมากเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนสินค้าทองคำเนี่ยใครๆก็อยากได้นะครับแล้วเมื่อตัวเองมีทหารอ่ะทำไมจะไม่ลองวัดดูจริงไหมอ่ะถามว่าทำไมยึบไม่ได้หรอก็ต้องพูดตรงๆเลยว่าบุก2ครั้งแพ้ทั้ง2ครั้งไอ้ครั้งแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าเหมือนกับแพ้แล้วโดนทืบแต่ครั้งที่2เนี่ยส่งกองหนุนไปไม่ได้เพราะติดไต้ฝุ่นส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยไปดูได้กันเลยนะครับครั้งที่1เนี่ยปี1274นะครับซึ่งหลักการลบหลักๆเลยมองโกเนี่ยในกรุ๊ปของกรุ๊ปไลคานน่ะจะค่อนข้างจะละมุนละม่อมกว่าเจงกิสข่านตรงที่แบบไม่เอะอะบุกเลยแต่จะเปิดด้วยการทูตก่อนถ้าเขาไม่ทำตามจะค่อยเปิดศึกคือก่อนหน้านั้นสัก6ปีเนี่ยประมาณช่วงปี1268คริสตศักราชนะก็มีการส่งจดหมายไปที่ญี่ปุ่นแต่แนะนำตัวในเชิงยกตนข่มท่านว่าตัวกุ๊ปไลคานเนี่ยเป็นกษัตริย์ของญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังมีการข่มขู่ไถเงินแบบเราเป็นผู้นำของญี่ปุ่นนะจ่ายเงินมาซะดีๆอะไรทำนองเนี้ยแต่มองโกก็ไม่ถึงกับไม่จ่ายแล้วจะบุกทันทีนั่นก็เพราะว่ามองโกอ่ะส่งทูตไปเรื่อยๆปีละครั้งตลอด6ปีแต่สุดท้ายเนี่ยทางญี่ปุ่นก็เมินเฉยซึ่งก็คือการปฏิเสธอย่างหนึ่งนี่แหละครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือญี่ปุ่นเนี่ยโอเคเขาอาจจะขาดประสบการณ์ทางการทูตบ้างเพราะว่าตัวเองเป็นเกาะปิดประเทศไม่ได้ค่อยได้คุยกับใครแต่อย่างไรก็ดีนะตัวเองเขาก็ไม่ประมาทเตรียมทหารประจำชายฝั่งโดยเฉพาะทิศทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะคิวชูซึ่งจะเป็นเกาะทางใต้นะของญี่ปุ่นโอเคคือเตรียมรบแล้วอะในช่วงต้นเดือนของพฤศจิกายน1274ก็จะตรงกับพ.ศ.1787นะครับก็คือตรงกับช่วงพ่อขุนศรีอิสราทิตในช่วงสุโขทัยซึ่งก็คือเป็นพ่อของพ่อขุนรามนี่แหละครับมองโกก็ยกทัพมาประมาณ 40,000 กว่าคนนั่งเรือมา 8-900 ลำโดยบุกมาที่เกาะซึชิมาซึ่งเป็นแบบเกาะเล็กๆก่อนเลยเป็นที่แรกโอเคมันอาจจะทุลักทุเลหน่อยแต่เพราะว่าทางญี่ปุ่นน่ะไม่มีกำลังเสริมก็เลยแพ้ทำให้มองโกยึดเกาะซูชิมาได้หลังจากนั้นก็ยกทัพเรือไปต่อที่ฮากาตะเบย์ก็คือจะขึ้นเกาะคิวชูแล้วนะแล้วมองโกเนี่ยก็ยกทัพผ่านมาได้สบายๆเลยขณะญี่ปุ่นเดาถูกแล้วนะว่ามาทางเนี้ยเพราะน้ำตื้นแต่พอดีอาวุธก็ห่วยกว่าคนก็น้อยกว่าเพราะมองโกเนี่ยไม่ได้มาแค่แบบทหารแต่ว่ามีอาวุธครบมือไม่ว่าจะเป็นเครื่องยิงหินไฟที่ใช้ดินปืนยิงนะไม่ได้แบบใช้เชือกดึงเหมือนสมัยก่อนซึ่งทำให้ประสิทธิภาพยิงไกลและก็แรงกว่าเดิมทหารม้าธนูเนี่ยซึ่งมองโกเนี่ยเก่งในการยิงขี่ม้ายิงธนูอยู่แล้ว แล้วธนูเนี่ยก็พิเศษเพราะว่าอาบยาพิษได้แล้วก็เจาะเกราะได้ด้วยนะครับส่วนซามูไรญี่ปุ่นเนี่ยถนัดสู้แบบตัวต่อตัวไม่ถนัดเวลาถูกรุมที่สำคัญพวกเขาแทบไม่ถือโล่เลยก็ลองนึกสภาพดิซามูไรเขาจับดาบสองมือจะเวลาไหนไปถือโล่จริงไหมแล้วก็ทำให้ไม่ถนัดเวลาถูกรุมเพราะมองโกเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสู้แบบเถื่อนๆใช้พวกมากเข้ารุมนะและที่สำคัญเลยก็คือบุกได้เพียง18แต่ว่าโชคดีของญี่ปุ่นเนาะเพราะบุกได้แค่18วันน่ะก็ต้องถอยเพราะหนึ่งในแม่ทัพของมองโกอ่ะถูกยิงเสียชีวิตแล้วไอ้จังหวะถอยเนี่ยต้องพูดเลยว่าโชคร้ายเอามากๆเพราะไปโดนพายุใต้ฝุ่นซ้ำเติมระหว่างทางกลับเกาหลีพอดีโดยแบบพายุเนี่ยนอกจากจะจมเรือไปมากแล้วเนี่ยยังฆ่าคนในกองทัพไปอีกถึง1ใน3 1ใน3นี่ลองนึกสภาพเวลาไปบุกเขาก็ต้องมีทหารถูกยิงถูกฆ่าอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเนี่ยพอนั่งเรือกลับเนี่ยมันถูกแกล้งอ่ะเอาเจอพายุมาถล่มเรือล่มแล้วแบบคนตายอ่ะ1ใน3นี่ตายจากที่เหลืออยู่ด้วยนะเรียกว่าแพ้แล้วเนี่ยยังโดนธรรมชาติซ้ำอีกน่าสงสารจริงๆนะครับคนมองโกแต่นี้มันออกไปทางดวงเนาะโอเคครั้งที่2อ่ะก็คือปี1281ก็คือปี1824หรือว่าในยุคของพ่อขุนรามของสุโขทัยซึ่งท่านก็พึ่งครองราชได้แค่2ปีเองนะครับแน่นอนว่ารอบที่1ไม่สำเร็จก็ต้องมีรอบที่2สิครับรอบนี้เนี่ยเตรียมคนมามากกว่าแสนเลยคือแบบครั้งก่อนนี่น้อยกว่าประมาณครึ่งนึง 40,000ไม่ประมาทละต้องมาเยอะกว่าเดิมแล้วนั่งเรือมากกว่า 4,400 ลำไอ้เส้นทางการบุกเนี่ยก็ต้องพูดว่าคล้ายๆกับครั้งแรกก็คือมาทางบุกมาทางเกาะซูชิมะเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็เข้าไปทางฮากาตะเบที่คิวชูแต่รอบนี้มีลักไก่แอบแบ่งคนเข้าไปตีเมืองนากาโตะที่เกาะฮอนชูเกาะฮอนชูก็จะเป็นเกาะอยู่เกาะตรงกลางอ่ะก็จะเป็นเกาะยาวๆอยู่ตรงกลางจะบอกว่าเมืองหลวงอ่ะก็อยู่ตรงเกาะฮอนชูนี่แหละกรุงโตเกียวอ่ะนะคือวางผลตีเมืองหลวงเลยแหละแต่ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ทำการบ้านมาดีก่อป้อมสร้างกำแพงฝึกทหารให้พร้อมกว่าเดิมทำให้มองโกที่มาทั้งสองทางเนี่ยต้องถอยกลับไปตั้งหลักก่อนที่เกาะอิกิอะไรพวกเนี้ยคืออย่าลืมคือแทคติกเนี่ยมันคล้ายๆกับแบบสงครามเก้าทัพที่ไทยเคยเจอว่าแบบแบ่งคนเข้าไปตีสองทางแต่บางครั้งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเบี้ยหัวแตกกลายเป็นว่าไม่มีที่ใดที่หนึ่งอ่ะเข้มแข็งเป็นพิเศษใช่ไหมประกอบกับทางญี่ปุ่นเขาก็เตรียมตัวมาดีแล้วก็ทำให้แบบไม่สามารถบุกได้สำเร็จแต่ว่ารอบนี้จะบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ปล่อยแล้วนะระหว่างทางถอยอ่ะมองโกจะนั่งเรือถอยใช่ไหมส่งกองเรือเล็กอ่ะไล่โจมตีตลอดเลยเพราะแบบเอาลองคิดดูเราก็ต้องเหมือนเวลาชกมวยอ่ะก็ต้องชกตอนเขากำลังเมาหมัดมึนๆใช่ไหมนี่ก็ทำเหมือนกันไม่ให้แบบเขาไม่ให้ผู้บุกมองโกะฟื้นตัวได้ง่ายๆทีเนี้ยเนี่ยพอกรุ๊ปไรขันเพียงพัมเนี่ยเขาก็ต้องแก้เกมใช่ไหมครับก็ส่งกองหนุนเพิ่มกว่า 10,000 คนเอ้ยขอโทษครับ 100,000 คนเพื่อไปตีเมืองฮิราโดะซึ่งอยู่ทางเหนือของเกาะคิวชูโดยหวังผลว่าจะสร้างความสับสนให้กับญี่ปุ่นคืออย่างนี้ญี่ปุ่นอาจจะเฮลาโลกับการไล่ตีกองทัพมองโกที่เพิ่งแพ้มาหยกๆมองโกก็เลยเซอร์ไพรส์แท็กแอบไปตีอีกด้านหนึ่งในเกาะคิวชูเหมือนกันให้มันเกิดความสับสนนะครับโดยรอบนี้เนี่ยยกพลขึ้นบกมาด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องรีบลบเพราะแบบโอเคคนเยอะเลยนะเป็นแสนแต่ว่าระเบียงมันน้อยอ่ะซึ่งเอาจริงๆนะถ้าพระเดชศึกได้อ่ะหรือถ้าแบบไม่ต้องเด็ดเสือเขาแค่ขึ้นบกอ่ะผมว่าญี่ปุ่นมีสยองอ่ะเพราะคนเป็นแสนอ่ะแล้วแบบมันอยู่ใกล้เกาะฮอนชูมากไงคือถ้าชนะตรงนี้นะก็มีแคมป์หลักในการแบบน่าจะเป็นยึดเกาะคิวชูทั้งเกาะแล้วก็แบบเตรียมบุกขึ้นไปที่เมืองหลวงตรงเกาะฮอนชูตรงกลางได้เลยนะครับแต่รอบนี้โชคดีโชคเข้าข้างญี่ปุ่นอีกรอบนึงเพราะแบบลบกันแค่2วันคือมองโกะมาถึงชายฝั่งฮิราโดะแล้วยกกองทัพข้ามเรือไป2วันใช่ไหมเจอพายุใต้ฝุ่นถล่มทำลายเรือกว่า2ใน3ที่จอดอยู่ริมฝั่งแล้วยังฆ่าทหารมองโกไปอีกเยอะหลายพันด้วยจนสุดท้ายอ่ะก็ต้องถอยทัพกลับไปถามว่า มองโกเนี่ยเขาปัญหาของเขาคืออะไรก็คือตัวเรือเนี่ยถึงจะให้ประเทศจีนต่อแต่ว่าให้ประเทศจีนต่อในช่วงที่มันผิดยุคไปหน่อยถ้าต่อในยุคที่แบบค้าขายเก่งๆอย่างพวกราชวงศ์ฮั่นหรือว่าราชวงศ์หมิงที่มีเจิ้งเหอเนี่ยผมว่าเรืออาจจะดีกว่านี้มากแต่ในยุคนั้นราชวงศ์หยวนน่ะซึ่งมองโกปกครองด้วยแหละเมืองจีนก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางการค้าเท่าไหร่ประกอบกับมองโกเองเขาก็เป็นคนบกคนเร่ร่อนทางทะเลทรายเขาก็ไม่ได้เก่งต่อเรืออยู่แล้วเลยอาศัยคนอื่นต่อนะครับเรือก็เลยคุณภาพไม่ค่อยแข็งแรงประกอบกับความรีบร้อนด้วยทำให้คุณภาพของเรือเนี่ยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่แล้วแบบไอ้ความที่พายุใต้ฝุ่นเนี่ยมาช่วยชีวิตของชาวญี่ปุ่นไว้เองจากการเสียเอกราชถึง2รอบเนี่ยทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเรียกใต้ฝุ่นว่าคามิกาเซ่หรือว่าลมศักดิ์สิทธิ์เพราะเขามีความเชื่อว่าเทพเจ้าแห่งสงครามหรือว่าฮาชิมันของชาวชินโตซึ่งเป็นความเชื่อท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นมันเหมือนกับคนจีนนับถือลัทธิเต่าที่จะมีเทพเยอะแยะเลยอ่ะและเนี่ยชินโตก็มีเทพเยอะเหมือนกันว่าเทพเจ้าแห่งสงครามเนี่ยฮาชิมันน่ะส่งพายุมาช่วยได้ถึง2ครั้งในเวลาใกล้ๆกันแล้วก็หลังจากการจบสงครามนี้แล้วในปี1281ก็มีการทำสัญญาสงบศึกระหว่างมองโกกับญี่ปุ่นซึ่งในปี1281อย่างที่บอกเนี่ยมันก็คือแบบไม่ถึงปีหลังจากเพิ่งไปรบกับญี่ปุ่นเมื่อไม่กี่เดือนก่อนมันคืออารมณ์กับว่ากรุ๊ปไรคันก็คงจะเข็ดแล้วล่ะไม่บุกญี่ปุ่นละแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยนะครับต้องพูดเลยว่าไม่มีการรบระหว่างมองโกกับญี่ปุ่นอีกเลยนะครับวันนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับพอดแคสต์รู้สึกยังไงชอบหรือไม่ชอบก็อย่าลืม Subscribe ติดตามหรือว่าคอมเมนต์ยังไงก็มาได้ทุกช่องทางเลยนะครับอย่าเก็บไว้ในใจไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube SoundCloud Spotify Apple Google Podcast ได้เลยนะครับทั้งเรายินดีรับฟังแล้วก็จะนำไปปรับปรุงนะครับผมและสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยากบอกว่าบางครั้งเนี่ยถ้าคนเราอ่ะแบบฮึดสู้หรือเตรียมตัวมาดีไปสักหน่อยเนี่ยต้องพูดเลยว่าโชคเนี่ยนะครับมันก็อยู่ค่อนมันอยู่ข้างๆพวกท่านเสมอแหละครับสำหรับคนที่พยายามหรือว่าเตรียมพร้อมพอนะครับแล้วก็ในสำหรับวันนี้นะครับพลและทีมงานพาสปอร์ตต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันจันทร์4 โมงเย็นเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ